วัสดีนะคะเพื่อนๆสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณงานนะคะลานสุขภาพแห่งนี้นะคะอยากจะบอกว่าที่นั่งด้านหน้าเวทีอันนี้ไม่ได้จัดเล่นๆนะคะใช้งานได้จริงๆนะคะสามารถที่จะมาเอนนั่งพักพิงได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เราอยากจะจัดบรรยากาศให้เหมือนกับเรากำลังอยู่ในชานบ้านนะคะบรรยากาศสบายๆแล้วเราก็กำลังจะมาฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ่ายทอดประสบการณ์ของแต่ละท่านให้พวกเราได้ซึมซับรับรู้กันต้องการหน้าม้าอ๋อพอมีหน้าม้าปุ๊บนะคะก็ได้รับการตอบรับด้วยดีเลยนะคะเพื่อนๆสื่อมวลชนถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยแบบใกล้ๆก็ขยับเข้ามาได้เลยนะคะด้านหน้านี้ยังว่างอยู่นะคะราคาเท่ากันนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้านั่งหลังนะคะก็คือฟรีนั่นเองนะคะสามารถขยับเข้ามานั่งได้นะคะทางด้านหน้านี่ยังเหลืออยู่นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่เวทีของการพูดคุยนะคะในหัวข้อศาสตร์พระราชากับการกู้วิกฤตชาตินะคะวันนี้เราคงจะได้ฟังประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกจากทั้ง3ท่านนะคะซึ่งก็มีประสบการณ์ในการทำงานแต่ละด้านแต่ว่าวันนี้เราจะพูดในเรื่องเดียวกันนะคะซึ่งคือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากการทำงานนะคะจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการกู้วิกฤตชาติในแต่ละด้านนะคะท่านแรกนะคะคือตอนแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยค่ะต้องเล่าให้ฟังว่าเรานี่เครียดกันมากนะคะทั้ง3ท่านคือเราเครียดกันว่าเวลาจะพอหรือเปล่าถ้าเราจะต้องคุยเรื่องของการทำงานแล้วสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะจากพระราชกรณียกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะวันนี้เราก็เลยจะว่ากันให้เต็มที่เลยนะคะตามเวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเหลือเกินท่านแรกนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ประโมทไม้กลัดนะคะอดีตอธิบดีกรมชลประทานเล่าให้เราฟังก่อนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้กันอย่างหนักหน่วงมากๆนะคะในปีที่ผ่านมาก็คือมหาอุทกภัยนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดการน้ำเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ทรงเรียนรู้เรื่องน้ำนะคะทรงวางแนวทางพระราชดำริเรื่องของการจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่องเท่าที่พวกเราคงจะได้เห็นนะคะภาพข่าวหรือว่ากระแสพระราชดำรัสหลายต่อหลายครั้งอาจารย์ประโมทเองนะคะได้ทำงานใกล้ชิดพระองค์ในสมัยที่เป็นอธิบดีกรมชลประทานนะคะวันนี้อาจารย์คงจะมีสิ่งที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังเยอะนะคะว่าเราควรจะเรียนรู้อะไรนะคะจากการทรงงานของพระองค์บ้างเชิญอาจารย์เลยค่ะ
ครับก็ขอเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างนี้นะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานและทรงมีศาสตร์นี่คืออะไรครับศาสตร์ก็คือกระบวนการความรู้ผมตีความอย่างนั้นนะครับกระบวนการความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์ตามลำดับมาเลยที่พระองค์ท่านทรงเริ่มการแก้ไขปัญหาให้กับประสบกรพลเมืองของพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงหนุ่มๆนะพูดกันง่ายๆพระองค์ท่านทรงตั้งมั่นว่าจะทรงทำงานทรงตั้งมั่นนะครับว่าจะทรงทำงานก็จะเห็นได้จากพระปฐมบรมราชองค์การที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั่นแหละครับคือเป็นการตั้งมั่นในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านที่จะทรงทำงานน่ะทรงทำงานนะครับครองแผ่นดินเนี่ยทำงานทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินก็คือพลเมืองพื้นที่เพื่ออะไรความสุขของผู้คนในประเทศทั้งหลายทั้งปวงหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มเป็นลำดับมาเลยจนกระทั่งในศาสตร์ของพระองค์ท่านที่ทรงทำเนี่ยเกิดจากประสบการณ์การพบเห็นสภาพปัญหาการพินิจพิจารณาใส่ตรองว่าปัญหามันเกิดอย่างเนี้ยนี่จากสาเหตุอะไรสายตรองเป็นระดับมาเลยนะครับจนเกิดองค์ความรู้วงความรู้ที่เกิดขึ้นในพระองค์ท่านและพระองค์ท่านก็พระราชทานหลักคิดหลักธรรมผมขอเรียกว่าอย่างนี้นะครับว่าเป็นลำดับตลอดมาเนี่ยพระราชทานหลักคิดหลักธรรมธรรมททหารสระอำนะฮะหลักคิดหลักธรรมจะทำยังไงพระราชทานกับใคร พระราชทานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปทำงานถวายพระองค์ท่านช่วยพระองค์ท่านหลักคิดหลักธรรมของพระองค์ท่านเนี่ยที่พวกเรารู้กันก็คือพระราชดำรินี่แหละครับผมอยากจะพูดในรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าในเรื่องราวของการที่พระองค์ท่านพระราชทานหลักคิดหลักธรรมเนี่ยในนั้นเนี่ยประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆหรือศาสตร์ของพระองค์ท่านหมดและศาสตร์ของพระองค์ท่านที่พระราชทานหลักคิดหลักธรรมเนี่ยก็เกิดเป็นของการแก้ปัญหานะการแก้ปัญหาในทุกเรื่องที่พระองค์ท่านทรงมุ่งมั่นจะแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวนะหลายเรื่องเดี๋ยวผมจะยกให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรพอสรุปในแต่ละเรื่องที่สำคัญหลักคิดหลักธรรมของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราคือใครครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วก็ชุมชนอะไรต่างๆสมควรที่จะน้อมนำของพระองค์ท่านมาพินิจพิจารณาว่าจะต่อยอดอย่างไรเพราะคำว่าหลักคิดหลักธรรมก็เป็นองค์ความรู้เป็นศาสตร์ที่พระองค์ท่านพระราชทานเป็นพระราชดำรัสเป็นพระราชดำริแล้วก็ทรงธรรมด้วยทรงธรรมเป็นตัวอย่างอยากจะเรียกว่าที่พระบาทพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมทรงธรรมเป็นตัวอย่างจะให้พระองค์ท่านทรงธรรมแบบอะไรเต็มที่มันไม่ได้ต้องเข้าใจทรงธรรมเป็นตัวอย่างทรงธรรมเพื่อการจุดประกายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำต่อไปคิดต่อไอ้นี่แหละครับตลอดระยะเวลามาตั้งแต่พระองค์ท่านยังทรงหนุ่มๆพูดกันง่ายๆทรงหนุ่มๆจนกระทั่งพระองค์ท่านถึงกี่ปีนะกี่ปีที่ทรงทำงานพวกเราก็รู้60ปีนะพูดโดยสรุปโดยรวมนะที่ทรงทำงานมาเป็นลำดับมา60ปีจนกระทั่งพระองค์ท่านก็ต้องจำเป็นต้องหยุดพระทรงพระประชวรทั้งหมดนี่แหละครับทั้งหมดทั้งเวลาทั้งหมดเนี่ยทรงทำในหลายเรื่องก็เกิดเป็นศาสตร์เป็นความรู้หลายเรื่องเป็นองค์ความรู้ก็ผมก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวกับถ้าจะพูดกันแล้วโดยรวมจากการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่าพูดว่าพัฒนาแหล่งน้ำเลยนะครับไอ้นี่มันแคบไปเป็นแคบไปพระองค์ท่านทรงงานแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทุกเรื่องน้ำไม่มีน้ำขาดแคลนพวกเราก็เห็นนะครับว่าพระองค์ท่านทรงงานเรื่องนี้มากน้ำมีปัญหาน้ำท่วมน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยพระองค์ท่านกับพระราชทานหลักคิดหลักธรรมเนี่ยเพราะว่าแล้วมาในยุคนี้เนี่ยในยุคไม่กี่เดือนเนี่ยก็นำหลักคิดหลักธรรมของพระองค์ท่านมาเผยแพร่ว่าพระองค์ท่านพระราชทานหลักคิดหลักธรรมไว้อย่างไรกับกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลไอ้นี่คือองค์ความรู้พระองค์ท่านเกิดจากอะไรไม่ใช่มองเพดานนะผมมีความเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวไม่ได้มองเพดานเหมือนอย่างผู้คนที่เวลานี้คิดจะทำอะไรผมพูดได้เลยคิดคำหนึ่งมองเพดานแต่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงศึกษาวิเคราะห์สภาพความจริงสภาพปัญหาสภาพธรรมชาติหมดจนกระทั่งตกผลึกและพระองค์ท่านข้าพระราชทานหลักคิดจะทำยังไงจะทำยังไงเป็นหลักนะไอ้นี่เดี๋ยวพูดในรายละเอียดที่ผมให้เรื่องให้ราวกับท่านทั้งหลายซะก่อนว่าองค์ความรู้ของพระราชาองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อกำเนิดมาอย่างไรและมีหลากหลายมากเหลือเกินอยากจะยกข้อความสักนิดหนึ่งอะหลักคิดหลักธรรมในการจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านรับสั่งไว้จุดประกายเลยนะครับว่าทรงทุ่มเทกับเรื่องน้ำแบบไหนพระองค์ท่านรับสั่งนี่นะครับว่าน้ำคือชีวิตต้องมีอย่างพอเพียงรับสั่งสั้นๆแค่นี้แหละครับนี่คือหลักคิดที่คลุมหมดทุกมิติแล้วทรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้รับสั่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคในน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นหลักคิดพื้นฐานหลักคิดสำคัญซึ่งพระองค์ท่านทรงทุ่มลึกลงไปแบบนี้นี่พระราชทานไว้นานแล้วเกือบ30ปีเป็นพระราชดำรัสที่บอกกล่าวกับผู้คนที่เกี่ยวข้อง
นะทรงย้ำกับผู้คนที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงคิดก็ทรงทำทรงนำทรงจุดประกายให้เกิดการทำและการทำนี่มันก็มีองค์ความรู้เกิดขึ้นมาตามลำดับนะทำอย่างไรไอ้นี่เป็นนี่ผมยกให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีหลักไอ้นั้นก็เป็นองค์ความรู้ที่พระองค์ท่านจะคิดค้นต่อไปนะครับไอ้นี่เรื่องน้ำเรื่องน้ำก็มีหลายเรื่องน้ำขาดแคลนจะเห็นไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จดอนแรมไปยังท้องถิ่นต่างๆหมู่บ้านชนบทนะครับไม่ใช่ในเขตเทศบาลนะครับหมู่บ้านชนบทเนี่ยไปแล้วพระองค์ท่านมีหลักยังไงหนึ่งต้องหาข้อมูลหาข้อมูลนะฮะพูดคุยกับประชาชนนะพูดคุยกันนานๆด้วย20นาที30นาทีแต่ละคราวมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านมันเป็นยังไงมันอะไรเป็นยังไงโอ้โหทรงซักอย่างละเอียดนี่แหละครับหลักการทำงานของพระองค์ท่านแล้วพวกเราก็เห็นแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างแล้วหลังนั้นก็คิดว่าจะทำอะไรเกิดมาเป็นโครงการเกิดมาเป็นของสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศอันนี้เป็นเรื่องสำคัญรับสั่งอยู่เสมอว่าทำอะไรต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมโอ้ยภูมิสังคมคุมกว้างใช่ไหมครับหมดเลยสั้นๆภูมิแผ่นดินภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเต็มหมดสังคมสั้นๆเนี่ยคุมหมดเลยครับผู้คนผลกระระบบนิเวศอะไรต่างๆคุมหมดทำอะไรทรงสั่งสอนว่าอย่าลากจอบลากเสียมต้องคิดดีให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมนี่คือหลักคิดหลักธรรมของพวกเราไอ้นี่แหละครับคือองค์ความรู้หลักและหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ทรงคิดในรายละเอียดต่อไปนี่แก้ไขปัญหาน้ำไม่เคยมีจะเห็นว่าเยอะไปหมดงานของพระองค์ท่านเนี่ยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเรื่องราวของใหญ่โตเรื่องราวเขาใหญ่โตพระองค์ท่านรับสั่งก็เป็นเรื่องของสภาพัฒน์ก็คิดไปแต่ของฉันเนี่ยจะเข้าไปในถิ่นที่ซ่อนเร้นแรงแค้นงานของรัฐบาลเข้าไปไม่ถึงนี่แหละครับคือหลักคิดหลักธรรมเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่าเป็นที่พระราชทานว่าผู้คนต้องคิดแบบนี้นะเจ้าที่ต้องคิดแบบนี้นะทำต้องทำเสริมงานรัฐบาลนะเข้าสอดแทรกกับงานรัฐบาลในท้องถิ่นซ่อนเร้นแรงแค้นนะครับไอ้นี่เนี่ยถ้าไม่มีพระองค์ท่านเข้าไปแบบนี้นะครับลองคิดวาดภาพดูนะครับว่ามันก็จะเกิดวิกฤตกับชุมชนที่มีความยากจนขาดแคลนทรัพยากรไอ้นี่แหละฮะกู้วิกฤตชาติเลยนะฮะนี่คืองานของพระเจ้าอยู่หัวศาสตร์ที่ผมนะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับ
ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการฉายภาพในเบื้องต้นนะคะอาจารย์นะคะว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะคะการทำงานพระราชกรณียกิจของพระองค์หลายต่อหลายโครงการจริงๆแล้วเนี่ยมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่พระองค์ได้คิดแล้วก็ได้ทรงทำนะคะให้พวกเราได้ดูเพื่อที่จะไปต่อยอดแล้วก็นั่นคือการรวมหลายสิ่งหลายอย่างเข้าเป็นศาสตร์นะคะในการวางแผนการจัดการกู้วิกฤตนะคะของบ้านเมืองในแต่ละครั้งนะคะถัดไปอีกท่านหนึ่งค่ะวิทยากรนะคะของเราท่านต่อไปนะคะอาจารย์วิวัฒน์ศัลยกรรมธรท่านเป็นประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนะคะขอแนะนำว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือสถานที่ที่รวมองค์ความรู้เหมือนกันนะคะของการทำกสิกรรมโดยที่อิงกับธรรมชาติไม่มีเรื่องของสารเคมีใดๆปะปนที่สำคัญก็คือยังเป็นสถานที่ที่พยายามเผยแพร่แนวทางพระราชดำรินะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะอาจารย์ยักษ์เองนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานะคะก่อนที่จะลาออกจากการเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้อาจารย์ภูมิใจมากกับการเรียกตัวเองว่าเป็นชาวนาเต็มขั้นนะคะแล้วก็น้อมนำเอานะคะกระแสพระราชดำรัสแล้วก็พระราชกรณียกิจนะคะหลายๆสิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเผยแพร่นะคะในการทำงานกับชาวบ้านด้วยเหมือนกันปัจจุบันนี้นะคะเครือข่ายเกษตรธรรมชาติก็ขยายตัวไปอย่างกว้างขวางวันนี้อยากจะให้อาจารย์ยักษ์เล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ซึมซับนะคะแล้วก็ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะไปขยายองค์ความรู้สู่ชาวบ้านนะคะเรื่องของการจัดการพึ่งพาตัวเองและก็ ขยายตัวไปถึงการจัดการภัยพิบัติระดับชาวบ้านเนี่ยนะคะอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรคะมองนาฬิกาทำไมคะเดี๋ยวจะขยายเวลาให้เชิญค่ะ
ครับนมัสการพระคุณเจ้ารู้สึกเจ้าภาพเขาจัดเวทีแบบไม่อยากให้คนมานั่งนะครับนมัสการครับมีที่ให้พระนั่งไหมครับรู้สึกคนชะโงกอยากมานั่งแต่ว่าไม่รู้จะเข้ามานั่งยังไง
นิมนต์พระอาจารย์ได้เลยนะคะ
ข้างหน้ายังนั่งได้นะครับถ้าไม่รังเกียจนั่งเสือเชิญเลยครับ
นะคะเสือพื้นหนึ่งก็นั่งได้หลายคนอยู่นะคะ
เน
ี่
ยเข้ามาข้างหน้าได้ตลอดเลยนะครับแล้วพระคุณเจ้ามีที่นั่งข้างบนนะครับกราบนิมนต์ครับ
ขยับมาได้เลยนะคะ
เปิดช่องสักนิดได้ไหมครับให้คนได้มาชะโงกได้มานั่ง
ค
่
ะ
นะง่ายๆครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าเลยครับด้านมีที่นั่งข้างบนครับ
นิมนต์พระอาจารย์ด้านนี้เลยค่ะนะคะเตรียมอาสนะไว้ให้พระอาจารย์
เนี่ยมันน่าน้อยใจครับเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ยครับ
ค่ะ
เป็นเรื่องที่น่าน้อยใจมาตั้งแต่ท่านขึ้นครองราชย์แล้วนะครับรู้สึกประเทศนี้สังคมนี้เนี่ยไม่ค่อยคือปากก็บอกว่ารักท่านนี่ขอพูดแบบนี่ใส่ชุดชาวนามาต้องการจะพูดแบบชาวนาจะอนุญาตไหมครับถ้าอนุญาตพูดตรงๆปรบมือดังๆนิดนึงครับขอพูดตรงๆฟันธงไม่เกรงใจใครถ้ามีคนโกรธก็ช่วยป้องกันชีวิตผมด้วยนะครับอีกสักครั้งปรบมืออีกสักครั้งครับประเทศนี้ไม่เป็นธรรมกับพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเพราะอะไรหนึ่งนะครับตอนปฏิวัติยึดอำนาจอยากจะเป็นแบบฝรั่งก็ไล่พระองค์ท่านออกไปต่างประเทศพอปกครองแผ่นดินไม่อยู่ก็ไปเอาท่านกลับมาเป็นกษัตริย์ก็แม่ไม่อยากให้เป็นเดี๋ยวนายกจะดุเอาเพราะยังเด็กก็บังคับให้ท่านมาเป็นพี่จะพูดตรงเกินไปไหมครับเนี่ย
พ
ู
ดเลยพ
ี่ มีกองเชียร์นะครับจริงนะครับสังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ผมว่าไม่เป็นธรรมกับพระองค์ท่านพอมาเป็นก็ยังเด็กนะยังเด็กก็สู้นะครับเมื่อกลับมาแล้วอำนาจก็ไม่ให้เงินงบประมาณก็ไม่ให้ใช่ไหมจะให้มาปกครองท่านก็เลยไม่รู้จะทำไงก็ประกาศว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็ไม่มีเงินน่ะไม่มีอำนาจก็เหลืออย่างเดียวก็ต้องเอาธรรมมาปกครองผมว่า60กว่าปีพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชาองค์ที่9รัชกาลนี้พิสูจน์ชัดว่าคำพูดกับการปฏิบัติตรงกันท่านประพฤติธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นกษัตริย์โดยธรรม10ข้อที่ท่านฟังมาเรียนมาทานชัดเจนทานชัดเจนท่านเคยเล่าให้พวกผมฟังอาจารย์ประโมทก็อยู่ด้วยตอนที่เขาทำสวนหลวงร.9กันเขาไปขอเขาตั้งห้องตั้ง4ห้องโชว์ของพระองค์ท่านของกินของใช้เครื่องมือเครื่องไม้แผนที่ไปเอาของท่านมาเกลี้ยงเลยครับท่านบอกไอ้แผนทุกแผนที่ปากกาดินสอของใช้ไม่มีจะทำงานเลยน่าจะเอาองค์จริงไปด้วยท่านว่าน่าจะเอาองค์จริงไปตั้งอยู่ที่สวนหลวงร.9ที่มานี่ท่านได้เคยไปบ้างครับรบกวนยกมือได้ไหมครับโอ้เยอะนะครับข้างหลังที่มายกช่วยปรบมือดังๆได้ไหมครับถ้าเคยไปนี่สะท้อนให้เห็นว่าทานข้อหนึ่งท่านพิสูจน์ชัดว่าท่านไม่ได้ทำงานเพื่อตัวท่านเองทำไมถึงกล้าพูดคำนี้ก็ผมตามท่านอยู่16ปีมีหน้าที่ตามจดบันทึกพระราชบัญญัติฟังสิ่งที่ท่านพูดท่านบอกเราเป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเราไม่มีอำนาจเราได้แค่เป็น advisor เป็น general advisor เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของประเทศนี้รัฐบาลก็เห็นดีเขาก็ไปทำเขาไม่เห็นดีเขาก็ไม่ทำเป็นสิทธิของเขาเป็นอำนาจของเขานี่ก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ตั้งสำนักงานขึ้น2สำนักงานสำนักงานกปร.ชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งขึ้นสมัยอาจารย์สนอเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ท่านเปรมเป็นนายกสมัยนั้นมีเงินงบประมาณตั้งมา400ล้านเพื่อจะทำถวายแล้วมันก็หายไปท่านก็ให้ตั้งมูลนิธิขึ้นท่านบอกจะทำงานแบบโง่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับNGO ทำงานแบบมูลนิธิท่านก็ตั้งมูลนิธิใช้พัฒนาพวกเราเองแล้วไปจดบันทึกตั้งไปจดทะเบียนตั้งมูลนิธิขึ้น ที่พูดอย่างนี้เนี่ยพยายามจะย่อให้สั้นที่สุดว่าทรงห่วงใยชาวบ้านยุคที่ท่านขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใหม่ๆทั้งบ้านทั้งเมืองเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บป่วยกันสารพัดโรคสิ่งที่ท่านทำแรกๆก็คือไปช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บประชาชนผมไม่มีเวลาเจรนายอันที่สองเรื่องการทำมาหากินอันที่สามเรื่องท้องถิ่นห่างไกลอีก9ข้อท่านไปเจรนายเอาเองไม่มีเวลาทานนี่เป็นเรื่องใหญ่สังคมโลกกำลังแย่งชิงกันอาเซียนบวกกี่ประเทศก็ไม่รู้เข้ามาคบกันหวังจะเอาจากกันแต่พระมหากษัตริย์องค์นี้ประกาศไปทั่วโลกว่า our loss is our gain คุณยิ่งให้ไปก็ยิ่งได้มาสวนกระแสโลกถามจริงๆมีสักรัฐบาลไหมเชื่อพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้มีไหมครับถ้ามีปรบมือได้ไหมไม่มีมาปรบมือเดี๋ยวเถอะไม่มีเรียนเชิญข้างในเลยหรือไม่ครับที่นั่ง
ด้านหลังนี่เชิญด้านหน้าได้นะคะ
ที่จริงแฟนเราเยอะนะครับแต่ว่าคนจัดเขาไม่อยากให้พวกท่านมานั่งที่จริงเขาเกรงใจกลัวจะหลงเหลงกลัวไม่มีคนฟังเขาดูถูกพวกผมว่าไม่มีแฟนเห็นไหมแฟนมากันเพียบเลยปรบมือยืนยันอีกทีแม่ยืนก็จะฟังเอานะครับประเทศนี้อกตัญญูอ้าวนี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งแรงน้ำใจไม่เป็นธรรมกับพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้ข้อที่สองอกตัญญูต่อความดีที่ทำเพื่อคนไทยมาตลอด60กว่าปีดีแต่ปากโอ้โหทรงพระเจริญทรงพระเจริญร้องไห้กันน้ำหูน้ำตาไหลกลับไปบ้านโกงเหมือนเดิมเคยทำชั่วยังไงชั่วเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นเลยนี่ชักจะไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับระดับความปลอดภัยเริ่มลดลงแล้วใช่ไหม
แต่ระดับความเข้มข้นของอารมณ์นี่สวนทางนะจ๊ะ
ผมรู้ผมไม่กลัวอยู่แล้วถ้ากลัวผมจะลาออกมาสู้ทำไมล่ะพอเห็นว่าประเทศนี้ไม่รอดผมเชื่อของผมนะครับท่านไม่ต้องเชื่อตามผมก็ได้ผมเชื่อว่าถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ระบบการเมืองแบบนี้ระบบสังคมแบบนี้ระบบสาธารณสุขแบบนี้ระบบการศึกษาแบบนี้ไม่รอดประเทศนี้จะวิกฤตที่สุดในโลกนี่เป็นคำพูดของใครพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้วิกฤตที่สุดในโลกแล้วให้กู้ชาติทุกคนก็เฉยอยู่เหมือนเดิมมีชีวิตเหมือนเดิมอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นปริญญาตรีกว่าอยากได้ 15,000 ไอ้พวกไม่ถึงปริญญากว่าอยากได้ 300,000 คนที่รวยอยู่แล้วก็อยากรวยขึ้นต้องเสียสละลดเงินเดือนสักคนละ 10% ผมว่าหาไม่ได้ประเทศนี้ผม
ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวอ
๋อไม่เกี่ยวนึกว่าเขาแซวเห็นเอ่ยชื่อตกใจ
ไม่มีใครประกาศจับอะไร
นึกว่า wanted ประกาศจับเอาจริงนะต้องการพูดเจตนาใช้คำพูดแรงๆที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามุขสตรีศัตรูนี่เอาปากนี่ไปทิ่มแทงท่านรู้สึกเจ็บบ้างไหมครับเนี่ยปากหอกจากปากผมไปทิ่มใจท่านบ้างไหมครับใครรู้สึกว่ามันทิ่มปรบมือดังๆครับทิ่มแล้วจะช่วยกันได้ไหมบ้านเมืองนี้จะไปไม่รอดแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ต้องไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองนี่แหละผมเนี่ยเปลี่ยนปฏิวัติตัวเองผมปฏิวัติตัวเองหลายๆเรื่องพยายามพึ่งเงินพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพึ่งลดลงเรื่อยๆไม่ได้ให้เลิกนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านเอาเงินไปเผาทิ้งหมดอย่านะครับค่อยลดค่อยละค่อยเลิกไปผมลดการพึ่งเงินลงแม้กระทั่งที่ศูนย์มาบเอื้องอำเภอบ้านบึงชลบุรีเราเห็นกรุงเทพน้ำท่วมคนกรุงเทพอพยพไปอยู่ชลบุรีล้านกว่าคนไปแย่งน้ำแย่งไข่แย่งเนื้อแย่งผักผมไปซื้อของในตลาดไปยืนเข้าคิวอยู่5ชั่วโมงมีคนไปพักพิงอยู่270คนซื้อหมูได้5กิโลดูมันก็คนกรุงเทพไปแย่งหมดเราเลยแก้แค้นคนกรุงเทพด้วยการเปิดที่บ้านเป็นศูนย์พักพิงฟรีมันซะเลยใช่ไหมเพราะเขาไปก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับเราเปิดที่มาบเอื้องนี่แหละเป็นศูนย์พักพิงฟรี500คนผอ.ศูนย์บรรดาอาสาสมัครประจำศูนย์เขาประชุมกัน20กว่าคนก็ถามอาจารย์มีงบประมาณเท่าไหร่จะเปิดศูนย์พักพิง50คนเนี่ยเฉพาะอาหารอย่างเดียว
ต้องมีเดือนละ1.5 ล้านอย่างน้อยต้อง2 เดือนกว่าน้ำมันจะลดต้องมีไม่น้อยกว่า3 ล้านผมควักไปให้เลย 8,000 ผมไปบรรยายที่พัทยาเขาจัดสัมมนาได้มา 9,000 ใช้ไป 1,000 เหลือ 8,000 บอกมึงเอา 8,000 เนี่ยล่ะไปเปิดศูนย์มรรคพิงพอเชื่อกูสิมันหันมองหน้าผมทั้ง10 กว่าคนเลยครับแล้วมันบอก 8,000 เนี่ยนะจะเลี้ยงคน500คน2เดือนบอกมึงคอยดูลิสต์ของทานผมบอกมันนะจริงเลยครับคนทยอยกันไปพักพิงนะครับไอ้ที่มีตังค์เขาก็ไปเช่าเขาไปซื้อบ้านซื้อคอนโดเช่าอยู่สบายที่ติดต่อศูนย์ราชการต้องเป็นหมื่นคนก็ไปอยู่ศูนย์ราชการนั่งรอเข้าหอแจกทุก3 วันละ 3 เวลาไปศูนย์พักพิงที่มาบเอื้องต้องทำงานครับต้องมีชีวิตสนุกสนานใครจะมาเป็นผู้พักพิงนอนรอไม่ได้ครับไปเป็นอาสาสมัครเปลี่ยนผู้พักพิงไปเป็นอาสาสมัครคนเฮลโลเอาข้าวมาแจกกันเอาข้าวเอาของมาผู้พักพิงที่นี่โชคดีมากเลยครับมีคนมาจองเลี้ยงอาหารเหมือนงานศพเลยครับมาจองเข้าคิวโอ้โหบางมื้อนะครับผมว่าหลายมื้อเนี่ยกินโต๊ะจีนนะครับผู้พักพิงที่มาบเอื้องกินโต๊ะจีนนะครับพระมาช่วยกันตำรวจมาช่วยกันชาวบ้านชาวนาพ่อค้าทุกอาชีพสื่อมวลชนก็มาช่วยกันด้วยครับ
ตกลง 8,000 บาทนี่เหลือ
ยังอยู่ครับ ผมได้กำไรข้าวมาอีก8ตันครับ ยังกินไม่หมดจนถึงทุกวันนี้เลยครับ เรียนเชิญที่มาฟังทั้งหมดเลยไปกินข้าวฟรีช่วยผมหน่อยนะครับข้าวมันยังกินไม่หมดครับ นี่แหละครับศีลข้อหนึ่งของพระมหากษัตริย
์
ทานมีฤทธิ์พระเจ้าอยู่หัวตรัสอย่างนั้นแล้วท่านก็ทำให้ดูเรารับใช้พระองค์ท่านมานานเขียนมีแต่เปเปอร์เวิร์กโซลูชันผมเลยไปทำกราวเวิร์กโซลูชันไปทดลองปฏิบัติทานมีฤทธิ์จริงๆไม่อยากจะโมโอ้โหจริงๆครับ
ค่ะอาจารย์
เดี๋ยวนี
้มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่
สูงบอกแล้วว่าเวลามันจะย่อลงเหลือ3 นาทีไม่ได
้ที่มาบเอื้องน่าจะเป็นต้นแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นศาสตร์นะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะนั่นคือเรื่องป่านะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานแนวทางเรื่องของป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างแล้วก็สิ่งนี้นี่แหละค่ะเกิดขึ้นที่มาบเอื้องด้วยอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังจังเลยค่ะ
ครับพักโฆษณาสักครู่ครับ
มีเสียงแทรกเล็กน้อย
อ่ะป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งเป็น tools TOOLS เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งนำไปสู่ชีวิตที่พอเพียงพระเจ้าอยู่หัวตรัสปรัชญาเป็นทฤษฎีใหม่ว่าด้วยการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมไว้มีเหตุ2 ประการที่นำมาซึ่งความพอเพียงซึ่งสังคมไทยไม่สนใจเหตุของมันอันที่1ต้องรู้ให้จริงเมื่อกี้คุยฟังอาจารย์ประโมทคุยว่าจะทำเรื่องสู้กับภัยพิบัติเนี่ยมันต้องรอบรู้มันต้องรู้ให้จริงทำวิจัยแล้วลงมือทำให้เป็นรูปธรรมมันต้องรอบรู้รอบคอบระวังนี่เรื่องที่หนึ่งถ้ารู้ไม่จริงงูงูปลาปลาแหมว่าจะแซวท่านนายกไม่เอาดีกว่าจะแซวว่าย่าแพรกก็แหมที่จริงย่าแฝกก็เดี๋ยวท่านนายกก็จะโกรธเอาเนาะไม่แซวกันแล้วกันนะครับ
ค่ะตะกี้ไม่ได้แซวใช่ไหมคะ
นี่อันนี้กรุณาตัดออกนะครับกรุณาดูดเสียงออกไม่แซวกันแล้วกัน
ค่ะ
ต้องรอบรู้รอบคอบแล้วก็ระวังนี่คือเรื่องที่1เป็นเงื่อนไขความรู้นำมาซึ่งความพอเพียงอันที่2ต้องมีคุณธรรมคุณธรรมของผมชาวไร่ชาวนาและผมมีโคตรพ่อโคตรแม่เป็นชาวนาคุณธรรมสำคัญของชาวนาคือความเพียรความขยันอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุกก่อนหามอย่าภาพก่อนทำเหนื่อย30 กว่าข้อพ่อแม่สอนเอาไว้นี่คุณธรรมของชาวนาแต่คุณธรรมของกษัตริย์มี10 ข้อพูดไปแล้วคุณธรรมนักวิชาการคุณธรรมหมอคุณธรรมอาชีพต่างๆมันก็ต้องมีคุณธรรมประจำอาชีพนั้นๆเงื่อนไขที่1คือความรู้เงื่อนไขที่2คือคุณธรรมยกตัวอย่างมนุษย์ทุกผู้ทุกนามต้องกินต้องใช้ต้องซุกหัวนอนต้องมีที่อยู่อาศัยและต้องอากาศหายใจบริสุทธิ์4 อย่างนี้เป็นความพอเพียงขั้นพื้นฐานของสัตว์มนุษย์ที่เรียกว่าโฮโมซาเปียนอย่างเราเนี่ยป่า3 อย่างก่อให้เกิดประโยชน์4 ประการ มนุษย์มีชีวิตรอดเลยล่ะถ้าผูกป่าสามอย่างหนึ่งเดินเข้าไปในป่ากินเป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องดื่มได้นี่เรื่องที่หนึ่งป่าอย่างที่หนึ่งสองเก็บเอามาทำยาสระผมได้เช่นเบอร์การ์มอตแฮโทนิกถ้าปลูกต้นเบอร์การ์มอตไว้ผมจะไม่เป็นรังแคไม่เชื่อลองครับถ้าบ้านท่านไม่มีดินซื้อกระถางไปซื้อต้นเบอร์การ์มอตไปปลูกแล้วเอาใบมันก็ได้เอาลูกมันก็ได้ครับมาปั่นแล้วเอามาสระผมบ้านไหนมีต้นเบอร์การ์มอตยกมือครับ
มะกรูดนะ
มะกรูดครับมะกรูดครับ
ผมต้องมีซับไตเติ้ลแปลภาษาไทยมะกรูด
ของใช้มีเป็น 108,000 ประการเก็บได้จากป่าเอามาใช้นี่ประการที่2ป่าอย่างที่2ทำของใช้ได้เยอะไผ่เอ้ยมะพร้าวเอ้ยมะพร้าวนี่คุณเอามาสกัดเย็นนะครับเอามาทาหน้าเด้งกว่าทุกยี่ห้อในโลกยืนยันนะครับหน้าสวยๆอย่างหลายๆท่านเนี่ยครับถ้าทานน้ำมันมะพร้าวจะสวยขึ้นอีกตั้งเยอะไอ้นี่ก็เป็นของใช้ครับและอันที่4ที่อยู่อาศัยต้องไปถามอาจารย์ยอดที่อยู่อาศัยถ้าท่านปลูกไม้ซุงถ้าปลูกไม้สักไว้สัก100ต้นปลูกตะเคียนทอง100ต้นยางนาประดู่มะค่าชิงชันไว้สักอย่างละ200ต้นอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์จะอธิบายได้ดีกว่าผมเยอะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องสร้างบ้านประการที่3ประการที่4โลกกำลังขาดแคลนออกซิเจนอย่างหนักใครก็รู้คาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปแล้วนักวิทยาศาสตร์บอกว่าคุณต้องเลิกใช้รถยนต์ต้องเลิกเผาพลังงานปิโตรเลียมได้แล้วใครเลิกแล้วบ้างยกมือครับยังไม่เลิกเลยนี่ผมจะเลิกแล้วครับผมเตรียมขี่จักรยานไปไหนมาไหนแทนรถยนต์แล้วนะครับใครปกติขี่จักรยานเหมือนผมปรบมือดังๆครับ
เสียงดังมากเสียงมาก
จริงๆคักมาก
ค่ะ
จากนี้เป็นต้นไปพลังงานที่จะก่อออกซิเจนจะเอาออกซิเจนไปใช้แล้วเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เราต้องลดให้มากที่สุดผมจะตั้งขบวนจักรยานกู้วิกฤตชาติขึ้นใครจะร่วมขบวนนี้บ้างปรบมือดังๆครับให้จริงนะอย่ามาจุมาน้อยขึ้นดอยเนอะจะมาจุมาน้อยขึ้นดอยมาเอาหนาเอาจริงๆเราต้องรณรงค์กันแล้วไม่มีเวลาแล้วลูกออกซิเจนน้อยลงทุกวันเพราะเราเผาออกซิเจนเปลี่ยนไปเป็นพลังงานให้เราสุขสบายกันเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยดับได้แล้วครับเนี่ยต้องลดการใช้ลงเอาเก็บไว้ก็ได้ครับเขาถ่ายทอดอยู่ครับ
นะคะกลับไปแล้วกลัวว่าเดี๋ยวหน้าเราจะมืดดำกันไป
อีกนิดได้ไหมครับ
จะเชิญค่ะ
ป่าสามอย่างก่อประโยชน์ถึงสี่อย่างจริงๆสี่อย่างนี้เป็นพื้นฐานของความพอเพียงขั้นพื้นลูกผมเรียกว่าขั้นเบเบขั้นเบสิกส่วนความก้าวหน้าของสังคมนั้นจำแนกออกเป็นอีกหลายขั้นครับถ้ามีเวลาจะพูดคนบอกเศรษฐกิจพอเพียงต้องไปอยู่ท่ามดุงใบไม้ไม่จริงไอ้นั่นพูดแล้วนั่นขั้นอนุบาลมันมีขั้นพื้นฐานกับขั้นก้าวหน้าตอนนี้ดูเขาดูขยับจะให้ผมเลิกพูดพักไว้ขั้นพื้นฐานไว้ก่อนเดี๋ยวขั้นก้าวหน้าอีก5ขั้นมีเวลาจะมาต่อครับขอบพระคุณไว้ในช่วงนี้ก่อนขอบคุณครับ
กองเชียร์พยายามเชียร์สุดฤทธิ์นะคะอาจารย์พูดต่อนะคะแต่กองเชียร์ต้องพูดต่อแล้วค่ะอาจารย์ยอดเยี่ยมเทศรานนท์นะคะท่านเป็นสถาปนิกอาวุโสนะคะแล้วก็อาจารย์เองนะคะก็ได้พยายามถ่ายทอดนะคะทั้งหลักการแนวความคิดการทำงานนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานทางด้านสถาปนิกเองนะคะการเป็นที่ปรึกษาผ่านสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งงานเขียนของอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะก็สะท้อนแนวทางนะคะกระแสพระราชดำรัสแล้วก็แนวทางที่พ่อสอนไว้นะคะวันนี้เราคุยกันเรามีนักวิชาการเรามีชาวนาแล้วต่อไปจะเป็นลำดับของชาวบ้านบ้างนะคะอาจารย์คะว่าเราได้เห็นอะไรที่พ่อทำและเราในฐานะลูกของพ่อทุกคนเนี่ยเราอยากจะช่วยอะไรพ่อบ้างนะคะเพื่อให้พ่อหายเหนื่อยเชิญอาจารย์ยอดเลยค่ะ
ผมฮัลโหลนะครับผมกลับเรียนได้ยินได้ยิน
ลองดูค่ะอาจารย
์ได้นะผมกลับเรียนอาจารย
์เหมือนไมโครโฟนจะไม่ดังนะคะ
นับหนึ่งนับสองนับหนึ่งนับสองนับหนึ่ง
ได้ยินนะคะได้ยินนะคะ
ได้ยินไหมฮะได้ยินก็ได้นะกลับเรียนถ้ายกที่ปราโมทเอาไว้สูงๆหน่อยผมกับอาจารย์วิวัฒน์ต รงข้ามกันโดยสิ้นเชิงคืออาจารย์วิวัฒน์เป็นชาวนาผมเกิดโรงพยาบาลจุฬาบ้านอยู่สีลมเรียนกรุงเทพคริสเตียนเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดออฟฟิศที่สยามสแควร์แล้วก็ไปสอนหนังสือเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นผมกับอาจารย์วิวัฒน์ไม่เกี่ยวกันแต่ผมกลับเรียนอันนึงครับผมคงไม่รบกวนเวลาท่านมากเพราะว่าวันนี้มาก็งงว่ามาได้ยังไงเพราะว่าผมเองนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ปราโมทหรือพี่วิวัฒน์นั้นเนี่ยได้รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานแล้วก็ใกล้ชิดผมเองก็บอกพี่ทั้งสองบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเจอในหลวงในระยะ10เมตรคือปี2519ตอนรับพระราชทานปริญญาและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยอยู่ใกล้ในหลวงในระยะ10เมตรยกเว้นแต่ว่าเข้าเฝ้าข้างถนนอะไรต่างๆนานาก็จะกราบเรียนว่าความน่าสนใจเนี่ยผมว่าถามว่าเรารักในหลวงเหมือนกันไหมตอบว่าเรารักในหลวงเหมือนกันแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงศาสตร์พระราชาในการกู้วิกฤตซึ่งผมไม่มีทางที่จะรู้เรื่องเลยเนื่องจากว่าอยู่ห่างไกลก็ค่อยๆไปนั่งคิดว่าแทนที่จะไปพูดเรื่องศาสตร์พระราชาในการแก้วิกฤตก็นั่งถามตัวเองว่าคนที่จะไปแก้วิกฤตคนอื่นนั้นเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าเราสมมติว่าเราตั้งสมมติฐานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเรานั้นเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเทพจากท้องฟ้าแล้วค่อยๆมองเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะพบหลายอันหนึ่งว่าในความขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันสร้างแรงดลใจให้คนในประเทศเยอะเราจะพบว่าในหลวงไม่ใช่แค่คนเก่งคือคนเก่งหาไม่ยากแต่เราต้องยอมรับว่าในหลวงเป็นคนดีเราต้องยอมรับว่าในหลวงไม่ใช่แค่คนอดทนแต่ในหลวงเป็นคนที่ทนได้เราต้องยอมรับว่าในหลวงไม่ใช่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนานาที่เรารู้ว่าท่านทรงแต่งเพลงทำอะไรต่ออะไรแต่เราพบว่าในหลวงนั้นเนี่ยในขณะที่ท่านสร้างสรรค์เนี่ยท่านไม่ได้เพ้อเจ้อเราพบว่าในหลวงเป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายสั่งอะไรง่ายๆแต่ในหลวงไม่เคยมักง่ายเราพบสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายๆอย่างอยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็ค่อยๆอ่านไปผมไปได้พระราชดำรัสผมกลับเรียนว่าคนไทยเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าพระราชดำรัสครั้งแรกที่ในหลวงพระราชทานให้เรานั้นเนี่ยคืออะไรลองไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเยอะแยะในหลวงพระราชทานพระราชดำรัสให้พวกเราครั้งแรกเนี่ยปี2493ในวันปีใหม่ตอนนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงเนี่ยยังอยู่ในต่างประเทศนะครับถ้าไปอ่านแล้วจะรู้สึกว่าทำไมในหลวงถึงเป็นอย่างนี้ท่านอยู่ต่างประเทศและท่านมีพระราชดำรัสครั้งแรกในการอวยพรปีใหม่บอกว่าตอนนี้อาการเจ็บป่วยของท่านเนี่ยยังไม่หายหมอฝรั่งก็บอกว่าอยากกลับเมืองไทยเพราะว่าถ้ากลับเมืองไทยแล้วเนี่ยจะดูแลรักษายากและท่านก็มีพระราชดำรัสบอกว่าแต่เราจะกลับเมืองไทยเพราะว่าเราได้สัญญากับพวกท่านไว้แล้วว่าเรากับท่านจะช่วยกันในการพัฒนาชาติเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอาการป่วยยังไม่หายหมอยังไม่ให้กลับบ้านยังไม่ให้กลับเมืองไทยแต่เราก็จะกลับเมืองไทยนั่นคือพระราชดำรัสอันแรกที่ท่านบอกเราอะนะครับเสร็จแล้วพอท่านกลับมาถามผมกลับเรียนอันหนึ่งว่าผมเป็นครูอาสาผมสอนหนังสืออยู่12สถาบันเป็นครูอาสาไม่ได้หมายความว่าเป็นครูเอาตังค์ถามว่าทุกคนรักในหลวงก็รักในหลวงแต่จริงๆในหลวงสร้างแรงดลใจให้เราเยอะแยะผมเองโดยส่วนตัวกับเรียนพี่สองคนก็คือผมเป็นครูอาสาเพราะว่าการจนาพิเศษซึ่งนานมาแล้วเนี่ยนะครับก็ทุกคนก็อยากทำอะไรให้ในหลวงเหมือนกับพี่ก็ไปทำอะไรให้ในหลวงก็ศึกษาว่าจะทำอะไรได้เพราะว่าผม เราไม่เกี่ยวกันเราเป็นคนข้างล่างมากก็ไปเจอพระราชดำรัสแล้วก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ท่านก็บอกผมบอกว่าในหลวงบอกว่าทานเนี่ยการทำทานเป็นเรื่องสำคัญแต่ทานเนี่ยมี3อย่างทานขั้นต่ำสุดเนี่ยที่เราเรียกว่าวัตถุทานวัตถุทานคือเราให้ของวัตถุทานเราให้ร้อยคนรับได้ร้อยทานขั้นที่สองซึ่งสูงขึ้นไปหน่อยคือวิทยาทานคนให้ร้อยคนรับ50ทานขั้นที่สามคืออภัยทานคือคนให้ร้อยคนรับเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่ายอดเยี่ยมไอ้อภัยทานเนี่ยมันแล้วแต่จังหวะของชีวิตไอ้วัตถุทานถึงเธอจะมีแต่ก็ไม่พอที่จะให้เพราะฉะนั้นเธอก็ไปตามที่ในหลวงบอกคือไปเป็นวิทยาทานหลังจากนั้นเนี่ยก็ตะเวนสอนหนังสือทั่วประเทศถามว่าเราเป็นคนดีไหมตะเวนสอนหนังสือทั่วประเทศตอบว่าดีไม่ดีไม่รู้แต่ถามว่าสิ่งพฤติกรรมที่ทำนั้นเนี่ยคนที่จะสร้างแรงดลใจเราได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาหลายๆครั้งที่ลำบากนะครับเราก็จะอ่านเรื่องของในหลวงหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินตั้งแต่ในหลวงให้สัมภาษณ์National Geography เมื่อปี2525ในเรื่องของว่าประเทศไทยเป็นประเทศแปลกประหลาดประเทศไทยเป็นเหมือนพีระมิดแต่พีระมิดของประเทศไทยเป็นพีระมิดประหลาดคือพีระมิดกับหัวแล้วหัวของพีระมิดอยู่บนบ่าของพระราชาทุกคนคงเคยได้ยินหรือเราก็คงเคยได้ยินเรื่องเหตุการณ์ที่ห้วยสัตว์ใหญ่พี่ปราโมทอาจจะรู้ดีที่ห้วยสัตว์ใหญ่ในขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของในหลวงกำลังจะลงจอดฝนตกพายุมาประชาชนกับข้าราชการเปียกปอนหมดเฮลิคอปเตอร์ลงราชองครักษ์ก็ส่งร่มให้ในหลวงในหลวงก็มองเห็นประชาชนเปียกอยู่เราไม่ต้องเดาต่อไปว่าในหลวงจะทำยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นในหลวงก็บอกให้เก็บร่มไว้และท่านก็เปียกกับประชาชนแต่มันเป็นความเปียกที่มันเป็นความสุขหรือหลายหลายคนคงจำได้ตอนที่หม่อมคึกฤทธิ์ท่านพูดเรื่องถามว่าในหลวงไม่เหนื่อยเหรอแล้วในหลวงก็ตอบว่าเหนื่อยแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเดิมพันของเราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเพราะว่าเดิมพันของเรานั้นเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศกับความสุขของประชาชนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สร้างแรงดลใจจนไม่น่าเชื่อเวลาหมดแล้วผมจบด้วยนิทานสั้นๆนิทานเรื่องจริงอันหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าพี่ทั้งสองจะเข้าใจผมเป็นคนกรุงเทพแต่ผมมีความรู้สึกผมอยากไปสอนหนังสืออีสานเพราะฉะนั้นผมแห่งแรกที่ผมไปสอนแล้วก็ไปขอเขาสอนคือมหาลัยขอนแก่นด้วยความรู้สึกว่าไปค่ายอาสาพัฒนาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยน่าจะเข้าใจคนอีสานเยอะปรากฏว่าสอนหนังสืออยู่ 2-3 ปีก็พบว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เรานึกว่าเราเก่งแล้วเราเข้าใจคนอีสานเนี่ยไม่เข้าใจเลยผมก็ตัดสินใจขับรถไปท่องอีสานค่ำไหนนอนนั่นไปเรื่อยๆอยู่เดือนหนึ่งก็ไปเดินกับชาวบ้านวันหนึ่งก็เดินกับชาวบ้านก็ไปเจอขอนไม้ขอนหนึ่งมีเห็ดขึ้นเต็มเลยเห็ดดอกใหญ่ขาวสวยผมก็ถามชาวบ้านท่านว่าพี่กำพูทานได้เปล่าเห็ดเนี้ยบอกว่าทานได้ผมถามว่าอร่อยไหมท่านก็บอกอร่อยถามว่าขายได้ไหมเขาบอกว่าขายได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนึกภาพเห็ดที่ขึ้นบนขอนไม้เดินไปเรื่อยๆจนถึงต้นก่อและบางท่านอาจจะไม่รู้จักต้นก่อต้นก่อเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรากเล็กๆนะครับปรากฏว่าใต้ต้นก่อก็มีเห็ดขึ้นอยู่เห็ดดอกเล็กๆไม่สวยดำๆผมก็ถามนายกำพูว่าพี่กำพูกินได้เปล่านายกำพูบอกว่าได้อร่อยไหมไม่อร่อยขายได้ไหมขายได้ไงมันไม่สวยผมก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะไปเห็ดบนขอนไม้มันดีกว่าเห็ดใต้ต้นกอในกำพูก็ไม่ได้ว่าอะไรจนกระทั่งตอนกลางคืนนั่งคุยกันที่บันไดบ้านในกำพูก็บอกว่าอาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยเห็ดที่ขอนไม้เนี่ยมันไม่มีแล้วนะเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันกินขอนไม้หมดแล้วเพราะนั้นปีหน้าไม่มีเห็ดที่ขอนไม้ให้กินแล้วแต่เห็ดใต้ต้นก่อเนี่ยจะขึ้นมาอีก พราะว่าเห็ดเนี่ยเขาทิ้งเชื้อไว้ที่รากแล้วถึงปีอีกปีนึงเนี่ยเห็ดก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้ไหมว่าใครเป็นคนบอกว่าไม่ให้ตัดต้นก่อผมก็ถามว่าใครชาวบ้านก็บอกว่าในหลวงเป็นคนบอกอย่าตัดต้นก่อเพราะต้นก่อเนี่ยจะยึดดินมีน้ำแล้วก็ให้ชีวิตไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับชาวบ้านท่านก็บอกว่าอาจารย์ครับไอ้คนที่มีการศึกษาเยอะแยะอย่างอาจารย์แล้วไม่ค่อยได้ยั้งคิดเนี่ยอาจารย์จะลืมตัวอาจารย์คิดว่าอาจารย์เนี่ยรู้เรื่องและอาจารย์ไม่ได้สะสมองค์ความรู้มาอาจารย์ไม่รู้เมื่ออาจารย์ไม่ได้สะสมองค์ความรู้เพิ่มเนี่ยวันหนึ่งให้องค์ความรู้ที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์จะรู้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้แล้วมันก็คือไอ้เห็ดใบใหญ่ที่ดูดีแล้วมันกินขอนไม้หมดอาจารย์ช่วยน่าจะไปอ่านหนังสือที่ในหลวงสั่งสอนไว้บ้างว่าความพอเพียงแปลว่าอะไรอาจารย์ต้องเข้าใจคำว่าเพียงพอกับพอเพียงมันไม่เหมือนกันและอาจารย์ต้องเข้าใจว่าทำไมในหลวงไม่ให้ตัดต้นก่อและอาจารย์จะรู้ว่าความยั่งยืนนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรนี่คือชีวิตจริงในคำภูจบป.4นั่นคือหลายครั้งที่ผมกราบเรียนในการที่จะต้องจบแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดเดี๋ยวถึงเช้าเลยนะฮะคือผมคิดว่าผมพูดแล้วก็คงเลิกเลยแล้วก็อยากจะฟังพี่สองคนเขาพูดมากกว่าผมก็คงจบเดิมๆอย่างนี้ก่อนนะคร
ับที่อาจารย์ประโมทกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเวลาที่ในหลวงทรงลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยจะทรงซักถามอย่างใกล้ชิดเก็บข้อมูลนะคะเรียกว่าทำความรู้จักทั้งคนทั้งพื้นที่ทั้งสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะในสถานที่ที่พระองค์เสด็จอย่างลึกซึ้งทีเดียวแต่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยักษ์อาจารย์วิวัฒน์บอกว่าเอ๊ะทำไมสังเกตว่ารัฐบาลนี่ไม่ค่อยฟังคำแนะนำจากอาจารย์ปาโมทจริงหรือเปล่าคะแล้วมันทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะอาจารย์คะ
ไม่ใช่อย่าไปพัวพันกับรัฐบาลเท่าไหร่ เอาละครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมก็คิดอยู่เสมอนะครับว่าเราต้องน้อมนำหลักคิดหลักธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาต่อยอดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเวลานี้ในความคิดของผมนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้พระราชทานหลักคิดหลักธรรมไว้เยอะแยะจะครอบคลุมหมดแล้วครอบคลุมหมดแล้วจริงๆครับแต่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยน้อมนำหลักคิดหลักธรรมของพระองค์ท่านมาคิดต่อหรือเปล่าอันนี้มีปัญหานะครับผมก็ไม่ได้ว่าชุดนี้ยุคนี้นะครับมันหลายชุดต่อเนื่องมาโดยตลอดก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกู้วิกฤตชาติได้แต่ศาสตร์ของพระองค์ท่านเนี่ยต้องนำมาคิดต่อยอดขับเคลื่อนนะครับและหลายอย่างที่มันเกิดปัญหากับบ้านเมืองภัยพิบัตินี่แหละครับภัยพิบัติก็แล้วกันภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มน้ำท่วมทุ่งเป็นอุทกภัยโจมตีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโจมตีมาหลายปีแล้วนะครับแต่ปี54มันหนักสาหัสหลักคิดหลักธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมก็จะพูดลงรายละเอียดนี้สนิทเหมือนกันเพราะพูดดำเนินรายการเจาะมาทางด้านนี้นะฮะหลักคิดหลักธรรมในการแก้ปัญหาวิกฤตอุทกภัยเนี่ยพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระราชทานไว้เยอะยังไงทั่วพระราชอาณาจักรนะครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพได้ปริมณฑลอย่างเดียวภาคใต้ก็มีหลายจังหวัดงานก็เกิดเป็นของมาก็เยอะเพราะทำตามหลักคิดหลักธรรมของพระองค์ท่านต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2531ไอ้นั่นเป็นชุดใหญ่ชุดแรกเลยนะครับเกิดไปปุ๊บไม่ใช่หาดใหญ่อย่างเดียวนะครับนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพอเกิดได้เป็นยังไงครับในสมัยนั้นทรงเรียกประชุมทันทีเกิดเดือนพฤศจิกายนทรงเรียกประชุมเดือนธันวาคมหลังจากไอ้ภัยมันคลี่คลายหายไปเรียกประชุมพวกผมเนี่ย
กบฏซีกหนึ่งจนประธานซีกหนึ่งนั่งกันมีท่านองคมนตรีอยู่ด้วยชุดหนึ่งต้องเรียกประชุมเพื่อจะเอ้าว่ายังไงกันจะแก้กันยังไงข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่งใหม่ๆในวงการของประเทศไทยภาพถ่ายดาวเทียมก็ให้เจ้าหน้าที่ไปหามาเอามาดูซิเป็นยังไงภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายปกติธรรมดาเนี่ยเอามาแล้วก็ล้อมวงเลยครับประทับนี่พวกผมก็ล้อมวงก้มกันทำงานแล้วก็พระราชทานหลักคิดหลักธรรมว่าต้องเข้าใจธรรมชาติอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับต้องเข้าใจธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรนะครับถ้าเราพูดธรรมชาติคำเดียวมันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรธรรมชาติก็ลมฟ้าอากาศฝนพายุต้องเข้าใจเขาเข้าใจธรรมชาติและอีกอันนึงก็คือสภาพภูมิศาสตร์สภาพภูมิเทศเมื่อตอนต้นผมพูดคำว่าภูมิสังคมมาแล้วนะพระองค์ท่านไม่ทรงว่าหรอกครับทำไมหาดใหญ่จึงตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นไปแล้วทำแล้วหาดใหญ่เนี่ยตาพูดแล้วตั้งถิ่นฐานไม่ถูกนะตั้งอยู่ที่รุ่มแล้วไม่รู้ไปอยู่ได้ยังไงริมคลองอุตภาวที่น้ำท่วมถึงไปอยู่กันได้จนว่าบ้านเมืองพัฒนามาแล้วพระราชทานหลักคิดหลักธรรมมันต้องคิดแล้วก็พระราชทานหลักคิดพระองค์ท่านไม่ได้คิดไม่ได้รับสั่งไว้ตามพระองค์ท่านแต่เพียงอย่างเดียวนะช่วยกันคิดนี่คือหลักคิดหลักธรรมแล้วก็ไปเป็นคำพระราชดำรัสที่ทรงสอนเลยนะครับว่าเราต้องเรียนรู้ภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็เอาภัยพิบัติธรรมชาติที่มันทำความเดือดร้อนเราเนี่ยมาเป็นครูที่จะสอนเราโอ้โหไอ้หลักนี้ใหญ่มากนะไอ้นี่คือองค์ความรู้หลักเลยแต่ว่าไอ้พวกผมนะคิดนะเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการคิดมันก็วนเวียนอยู่ในระดับกรมเนี่ยรัฐบาลก็ไม่อ้อหอมกด้วยมันก็ขับเคลื่อนไปได้เพียงส่วนหนึ่งไอ้นี่คือเรื่องใหญ่พอมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับทราบไหมครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงลงมาเพื่อจะพระราชทานหลักคิดหลักธรรมแต่ปีไหนปีแรกคือปีพ.ศ.2523ครับมาหลายคนไม่รู้เกิดหรือยังพ.ศ.2523ครับก่อนหน้านั้นอุทกภัยปีพ.ศ.2518พุทธศักราช2521ตอนนี้กรุงเทพ2523 2523นี่บ้านผมก็อยู่แถวบางซื่อพายเรือครับพายเรือที่จะไปขึ้นรถเมล์ที่ถนนนี่คือเหตุการณ์เล่าให้ฟังยังอยู่ในความทรงจำเสด็จออกครับก่อนที่จะพระราชทานว่าจะทำยังไงหลักคิดหลักธรรมของพระองค์ท่านเสด็จตรวจน้ำจะเด็ดตัวที่ไหนครับซอยอ่อนนุชไปดูภาพเก่าๆสิครับซอยอ่อนนุชสมัยนั้นบ้านเรือนไม่มีมีแต่ทุ่งนาริมคลองก็ขนงอ้าวแล้วก็ไปเสด็จไปดูเจ้าหน้าที่เขาทำนบปิดกั้นน้ำเบี่ยงเบนน้ำไปทางนู้นเบี่ยงเบนน้ำไปทางนี้พระราชก็ไปดูเขาทำงานแก้ไขปัญหาฉุกเฉินหลังจากนั้นก็ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีกรมชลประทานก็มีกทม.2ที่กันนั่นแหละครับพระราชทานหลักอยู่อย่างหนึ่งนะครับให้ไปคิดสิกรุงเทพมหานครก็อยู่กันแบบปกติธรรมดาไม่ได้แล้วนะโอ้นี่เป็นหลักคิดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเกิดระบบการปกป้องกรุงเทพมหานครขึ้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้พระราชทานหลักคิดหลักธรรมในปีนั้นนะครับกรุงเทพมหานครจะเลอะเทอะ50เขตสมบูรณ์เลยนะปี54นี่เรายังมีของสืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระราชทานหลักคิดหลักธรรมแล้วก็จุดประกายให้พวกเราไปคิดก็เกิดระบบขึ้นระบบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยระบบออกแบบผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการที่จะไปคิดนะเพราะถ้าใช่ให้คิดเป็นคนหนึ่งจะทำยังไงคิดระบบมีคันกั้นน้ำปกป้องมีปิดตรงนู้นปิดตรงนี้มีระบบที่สมบูรณ์ถวายพระพระเนตรทรงเห็นด้วยแต่มันยังไม่ได้ขับเคลื่อนการทำเพราะเกี่ยงการพูดกันง่ายๆกระทรวงนั้นเกี่ยงกระทรวงนี้เกี่ยงเอ้าปีพ.ศ. 2526โจมตีอีกกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยรามคำแหงหมู่บ้านเสรีเลอะเทอะหมดนะฮะไอ้นี่ล่ะก็ทรงออกตรวจอีกนะฮะ6ครั้งมีการบันทึกไว้สะดอดอก6ครั้ง6วันไม่ซ้ำที่นะนี่คือพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์อยู่ที่ไหนนะฮะ โอ้ทรงเดือดร้อนด้วยเขาต่อสู้กันแน่นอนเจ้าหน้าที่ต้องต่อสู้กับธรรมชาติทรงออกไปตรวจ6วัน6ครั้งไม่ซ้ำที่นะฮะแถวหนองบอนหนองโบนแถวฝั่งทนแถวราชกระบังเสด็จหมดประทับเฮลิคอปเตอร์1ครั้งวนกรุงเทพไอ้มันเป็นยังไงกันพอทรงได้ข้อมูลอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ประชุมพระราชทานหลักคิดหลักธรรมอีกมันต้องเอาน้ำออกทะเลไปเร็วๆนะนี่คือหลักของพระองค์ท่านอย่าไปกักกั้นมันไว้ออกทะเลไปเร็วๆแล้วก็รับสั่งว่าทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมันมีกรีนเบลนะกรีนเบลคือธรรมชาติเขาจัดไว้ในปีนั้นสมัยนั้นยังไม่มีศัพท์คำว่าฟัดเวกรีนเบลคือคำเหมือนกันนะน้ำมันผ่านไปทางพื้นที่สีเขียวเอาละแล้วก็ทรงดุอ่ะปีพ.ศ. 2526ทรงดุเอ๊ะทำไมไม่ทำกันสักทีเอ้าไอ้เรานี่มันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ดุก็ทรงดุดุก็ดุเดือดร้อนกันไปหมดคราวนี้เดือดร้อนกันถึงระดับสูงไงก็ทำกันเร่งรีบแล้วก็อยู่มาเป็นปกติสุขนะครับระบบของพระองค์ท่านอะรายละเอียดจะเพิ่งอธิบายว่ายาวเพราะปีพ.ศ. 2538ฝนฟ้าโจมตีหนักกับประเทศไทยอีกเหมือนพฤติกรรมเหมือนปี54เลยปีพ.ศ. 2538ปีนั้นสมเด็จย่าเสด็จสวรรคตพวกเราคงจำได้พระบรมศพอยู่ที่พระนั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระหัวทรงทราบข่าวว่าน้ำมันจะโจมตีอย่างงู้อย่างนี้จากข้อมูลทางหน่วยงานถวายทรงเรียกประชุมครับเรียกประชุมเนี่ยพวกผมเนี่ยกปร.ซีกหนึ่งกรมชลประทานซีกหนึ่งแล้วก็กรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งองคมนตรีหลายท่านเรียกประชุมในวังหลวงนะข้างๆที่เป็นอาคารหนึ่งผมไม่จำไม่ได้ว่าชื่ออาคารอะไรข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วมีพระราชกระแสยาวใช่ไหมเวลาเนี้ยก็ YouTube ก็เอามาเผยแพร่ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงหลักของพระองค์ท่านคืออย่าไปกักกั้นน้ำอุทกภัยไว้ให้มันไหลออกลงสู่ทะเลเร็วๆจะด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ไปตามฟัดเวที่ธรรมชาติเขาจัดไว้ให้ทรงอธิบายฟัดเวพวกผมไม่รู้ว่าราชการที่5ราชการที่6ท่านจัดที่ไว้ให้แล้วแล้วที่มนุษย์เนี่ยคนที่อยู่ในกรุงเทพโอ้ยไปตั้งถิ่นฐานในฟัดเวหมดพระองค์ท่านก็ไม่รู้จะทรงว่ายังไงนี่เนี่ยก็ทรงเขาพระองค์ท่านทรงเล่าให้ฟังมาเป็นงี้เอาไปจัดการสิทำให้ดีที่สุดที่จะทำยังไงเอาน้ำออกทะเลเร็วๆอย่าไปกักกั้นมันไว้ไอ้นี่คือหลักคิดเป็นศาสตร์ของพระองค์ท่านที่พระราชทานถูกต้องเพงเลยละครับถูกต้องเพงเลยในปีพ.ศ. 2538ผมเองก็วุ่นวายจะดูแลปกป้องคันกั้นน้ำจะพังหรือเปล่าน้ำจะเอาไปยังไงสถานีสูบน้ำก็วางการอุตรุดปีพ.ศ. 2538เอาอยู่นะเอาอยู่นะ
เอาอยู่ของจริงใช่ไหม
เอาอยู่นะ
เออ
แล้วพอปีพ.ศ. 2534ไอ้ทางที่จะไปไม่ไปไม่ได้คนนั้นกักคนนี้กักยุ่งไปหมดคันกั้นน้ำโครงการพระราชดำริคันกั้นน้ำพระเจ้าอยู่หัวด้านดอนเมืองเหนือดอนเมืองรังสิตอ่อนแอโอ้โหผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงปีพ.ศ. 2538เราสู้กันได้เอาอยู่แล้วหลังจากนั้นผ่านมา15ปีพี่แกไม่ดูแลกันเลยอ่ะยังใช้กระสอบทรายกันอยู่อีกผมก็จะว่ายังไงครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงน้ำมันบาดตะลิงโจมตีหมด2ซีกถูกกักกั้นด้วยระบบอ่อนแอด้วยเพราะว่าไม่ดูแลกันใครดูแลตอนนี้กรมชลประทานไม่เกี่ยวแล้วนะโอ้ยกันหมดแล้ว
ค
่ะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนำหลักคิดหลักธรรมของพระองค์ท่านที่พระราชทานไว้ปี38ท่านสมัยมากท่านสมัยจริงๆต้องอย่าไปกักกั้นน้ำมันมากไว้นะต้องเอาน้ำมันไปเอาน้ำมันไปออกสู่อ่าวไทยเร็วๆมันจะได้หายไปเร็วๆไอ้ผมก็พูดน้องๆสื่อมวลชนถามผมจริงเนี่ยผมก็พูดรัฐบาลเขาเอาตัวไปเขาบอกว่าจะทำอย่างนี้กักกั้นไว้มาโจมตีคันพังแน่แล้วมันก็พังจริง นะผมก็ไปจู้จ้านออกโทรทัศน์กับเขาอยู่เหมือนกันอาจารย์ไปออกโทรทัศน์แถลงสิแล้วผมก็แถลงแล้วมันไม่รู้จะพูดยังไงอย่าไปย้อนเลย อย่าไปย้อนเลยมันเป็นยังไงเอาไม่อยู
่
เอาไม่อยู่นี่ถูกโจมตีเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ระเนระนาดทั้ง50เขตไม่ใช่ถ้าไม่มีโครงการของพระองค์ท่านที่พระราชทานว่าต้องคิดทำนะกรุงเทพมหานครมันอยู่กันแบบปกติธรรมดาไม่ได้นะระบบของพระองค์ท่านยังดูแลได้ทั้งหลายเขตนะครับที่นี่เดือดร้อนหรือเปล่าไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนน้ำไม่เข้านะบางกะปิเดือดร้อนหรือเปล่าไม่เดือดร้อนแต่เดือดร้อนแถวดอนเมืองปล่อยเข้าสายไหมอะไรปล่อยเข้าก็เพราะว่าดูแลกันไม่ดีไอ้นี่ล่ะไอ้นี่ล่ะก็ผมถึงเอาละกยน.หรือกอ.แล้วก็แล้วแต่เนี่ยผมก็พยายามอย่างยิ่งเนี่ยที่จะให้เอาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางอย่างดีแล้วเอามาขับเคลื่อนต่อยอดฟัดเวนี่มันคำรวมอย่าไปมันต้องกว่าที่จะเกิดอันนี้ได้ไม่ใช่รับจอบรับเสียงต้องศึกษาวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างผมพูดตอนต้นนะพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงทำอะไรจะศึกษาไอ้นู่นนี่ก็ข้อมูล
อาจารย์คะ
แล้วเอาละครับเวลาเดี๋ยวจะไปรบกวนท่านอื่น
นี่เดียวนะสั้นๆอาจารย์ประโมทค่ะแล้วปัจจุบันเนี้ยอาจารย์เล่าให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงวางแนวทางวางศาสตร์ไว้แต่ที่สำคัญคือพวกเราต้องมาต่อยอดแล้วลงมือทำตามแนวทางที่พระองค์ได้วางไว้
ผมไม่ใช่ต่อยอดคนเดียวนะ
พวกเราทุกคน
ต้องรัฐบาลผู้บริหารบ้านเมืองอ
าจารย์ถามหน่อยนะคะแล้วปัจจุบันนี้เรามีการต่อยอดศาสตร์ของพระองค์ไหมแล้วถ้าไม่ต่อนี่เพราะอะไรถึงไม่ต่อหรือต่อไม่ติดนี่มันเพราะอะไรฮะ
ธรรมชาติของคณะกรรมการผมก็อยู่มาในคณะกรรมการมาเยอะการทำงานระบบกรรมการเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้อะ
เพราะเป็นว่ายังไงก็ไม่รู
้ถึงแม้ประธานเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามนะครับมันก็มันบอกไม่ถูกนะครับเอางี้ก็แล้วกันเนี่ยกรรมการจะทำงานนานก็จะทำกันทันทีนานจะเจอกันทันทีไอ้งานพวกนี้ต้องเกาะติดท
ุ
กวี่ทุกวันนะครับเวลานี้การเกาะติดทุกวี่ทุกวันคิดออกมาให้เป็นของเป็นระบบที่สมบูรณ์มันยังไม่ได้ขับเคลื่อนไม่ขับเคลื่อนก็ได้แต่พูดทำฝัดเวนะทำฝัดเวนะประชาชนก็ไม่รู้ทำยังไงฝัดเวมันต้องศึกษาหาข้อมูลมันจะไปทางไหนผมก็บอกผมตอบไม่ได้แต่ผมรู้ว่าต้องเอาน้ำที่มันล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่พระนครศรีอยุธยามาท่วมทั้งฝั่งธนบางบัวทองเลอะเทอะไม่เหลือถ้าไม่มีอะไรปีหน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะปีห้าห้านะด้านนี้ก็เหมือนการทุ่งรังสิตเลอะเทอะไม่เหลือและน้ำไม่สามารถจะขับเคลื่อนออกสู่อ่าวไทยได้อย่างใจเพราะฟัดเวมันถูกมนุษย์ทำลายหมดเพราะนั้นต้องจัดการ
อาจารย์คะฝากถึงพวกเรานิดหนึ่งดีไหมคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยหลายคนดูจากสีหน้าและคำถามที่เพื่อนๆสื่อมวลชนซักถามอาจารย์ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยพวกเราจะน้อมนำเอาศาสตร์นะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดูแลกันเองดีไหมในมุมของพวกเราที่เป็นประชาชนแล้วเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
ครับอย่างน้อยๆนะครับพวกเรานะครับให้รับรู้ถึงศาสตร์ด้านต่างๆของพระองค์ท่านที่พระราชทานไว้ให้เข้าใจอันนี้นะครับแล้วท่านทั้งหลายอาจจะไม่สามารถจะทำให้มันเกิดการขับเคลื่อนได้ก็ช่วยกันเชียร์แบบนี้แล้วก็พยายามกระตุกกระตุ้นผู้ที่ก็มีหน้าที
่
ไอ้นี่ผมคิดว่าก็เป็นหนทางเดียวอย่างผมเองเนี่ยผมจะเรียกว่าใกล้ชิดกับพระองค์ท่านมานานไม่ใช่ใกล้ชิดแบบไปไอ้นั่นทำงานทำงานใกล้กับพระองค์ท่านนะฮะมานานได้รับรู้รับเห็นควรจะทำอะไรควรจะทำอะไรอะไรยังบกพร่องอะไรยังไม่ได้ทำแล้วใครไปพูดทำก็พยายามกระตุกกระตุ้นให้เกิดการทำนะฮะนี่ก็เป็นความพยายามที่จะให้เกิดกระตุกกระตุ้นให้เกิดการทำทราบไหมครับเนี่ยผมออกจากระบบราชการมา12ปีแล้วนะครับก็ยังเหนื่อยกว่าสมัยที่อยู่นะกรมเลย
ค่ะ
นะก็เนี่ยแหละครับคือหน้าที่มันต้องทำ
เพราะก็มองไปแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนศาสตร์ต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยขับเคลื่อนน้อยพระราชทานไว้เยอะกับการแก้ปัญหานะแล้วพวกระบบของราชการแก้ปัญหาเนี่ยจะเรียกว่าถูกทิศถูกทางผมบอกไม่ถูกไม่ใช่เลยระบบของราชการแก้ปัญหาเพื่อให้หมดสตังค์แต่ละปีเขาตั้งงบประมาณหมดสตังค์แต่ไม่รู้ว่าจะทำของจะทำอย่างไรความสำเร็จผลของของเนี่ยมันต้องการเพราะฉะนั้นการศึกษาการวิเคราะห์การกำหนดบูพรินท์สำคัญนะ
ฮะ
ถ้าจะสร้างคอนโดนี่
ต้องมีพิมพ์เขียวนะฮะ
มีแบบไอ้นี่ก็เหมือนกันประเทศไทยนี่นะครับต้องรับมือกับภัยพิบัติโอ้ยมาปี53ก็เยอะแยะ53น่าจะหลายลืมหรือเปล่าแล้วขอราชสีมาก็เจอกระเจิงหาดใหญ่ก็เจอกระเจิงต้องทำเพิ่มอีกนิดนึงหาดใหญ่อะไรทำนองเนี้ยปักธงชัยหรือเลอะเทอะนะครับอะไรแบบนี้ปี53ก็ไม่ใช่น้อยแล้วชนบทภาคเหนืออะไรน้ำป่าไหลหลากคนตายแห่งๆเนี่ยสูตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยต้องจัดการให้เป็นระบบเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็วิเคราะห์ดูจะทำไงอุทกภัยภัยพิบัติมันมีอยู่3สูตรครับยุทธศาสตร์สูตรที่1คือสู้ภัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมันหนีไม่พ้นจะต้องสู้เป็นแบบไหนสู้กับแบบเนี้ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยพระบาทสมเด็จทรงรับสั่งเนี่ยน้ำอุทกภัยมันโจมตีเข้ามามันก็ต้องเอามันขับเคลื่อนไปออกทะเลเร็วๆระบบมันต้องการเวลานี้มันไม่มีระบบไม่ใช่คนโบราณเขาไม่ทำเพราะว่ามันไม่เกิดมันเกิดน้อยเราทนกันได้ระบบก็ไม่เกิดคลองต่างๆที่ท่านรู้จักกันทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าคลองลังสิตประยูรศักดิ์คลองอะไรพระพิมลคลองอะไรท่านลองไปดูในแผนที่นะเป็นคลองแนวฝางครับขวางระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นน้ำบางประกงของรังสิตนะแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นน้ำนครนายกคลองแนวฝางคลองแสนแสบก็คลองแนวขวางระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นน้ำบางประกงถามท่านนิวัฒน์สิครับมันคลองแนวขวางนะฮะคลองแนวขวางเขาคลองเพื่อการเกษตรนะครับคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรเดี๋ยวนี้ปริมณฑลกรุงเทพการเกษตรหายหมดแล้วมันเหลือแต่การคลองอุทกภัยทางน้ำอุทกภัยมันต้องการแนวดิ่งออกสู่อ่าวไทยไม่มีมีแต่ลำประดงแล้วมันจะไปไหวได้ยังไงเอาฝังทนคลองต่างๆที่รู้จักกันคลองมหาสวัสดิ์ก็คือคลองแนวฝางคลองภาษีเจริญก็คือคลองแนวฝางบางบัวทองก็คลองแนวฝางเชื่อมกับคลองพระพิมลไปสู่แม่น้ำเจ้าจีนดักน้ำหมดนะน้ำบาดาลิงดักหมดคลองที่จะชูไปสู่อ่าวไทยตรงๆมันก็ไปไม่ถึงอย่างคลองทวีคลองทวีวัฒนามันก็ชูไปนิดนึงไปจดที่คลองภาษีเจริญน้ำมันก็ไม่เคลื่อนย้ายถูกกักกั้นกันไปหมดนี่ต้องมีระบบมันมีระบบไม่ใช่อยู่ลากจอบลากเสียมไม่ได้ต้องศึกษาวางโครงการใช้เวลาหน่อยเวลาเนี้ยไอ้กระบวนการทำเนี่ยมันไม่ชัดมันบอกไม่ถูกมีแต่แผน
นะก็สิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังสะท้อน
ค่ะเอาละมี55พี่น้องอย่าเพิ่งตกใจเขาบอกฝนมาเร็วเขาบอกฝนมาอะไรเนี่ยก็รับรู้รับทราบไว้ขอให้มีสติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็รับสั่งนะเราทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยจะอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ดีมีสุขจะมีเหตุการณ์หรือไม่มีเหตุการณ์ขอให้มีสติแล้วก็ใช้ปัญญามีสติคือรับรู้รับฟังก็อย่าไปตามครับก็รับพ่อป้าบูอะไรเนี่ยไปนะฮะอย่างนั้นไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีสติต้องมีสติน้อมนำหลักของพระองค์ท่านที่ทรงสอนนะฮะมีสติรู้คิดมีสติอะไรนี่นะฮะบ้างไงผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็มีปัญญารู้คิดสรุปแล้วจะมีสองอย่างสติกับปัญญานะแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนมากนักอ้าวยุทธศาสตร์ที่สองก็พวกภัยแบบนี้ปรับตัวให้อยู่ได้กับสภาพธรรมชาติที่มีมาไอ้นี่รัฐบาลต้องเป็นแม่งานพอสมควรนะครับน้ำมันบ่าทุ่งไปหมดอำเภอบางบานอำเภออะไรก็แล้วแต่อำเภอบางระกำบางระกำโมเดลมันไม่มีอะไรดีกว่าปรับตัวยุทธศาสตร์ปรับตัวอยู่ให้ได้กับสอดคล้องกับธรรมชาติ
จะเอาหน้ามันไปไหนครับบัตรไล่หน้ามันไปไหนหน้ามันมาก็กันไม่ได้เกลื่อนแกเสือเต้นเลยคิดเถอะมันไปไม่ได้หรอกมันแก้ไม่ได้บารกรรมเป็นตัวอย่างต้องมียุทธศาสตร์ทำยังไงให้คนอยู่ได้สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ยากเลยวิธีการมีแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาไอ้ยุทธศาสตร์หนึ่งคือหนีครับพระโทน้ำป่าไหลหลากเนี่ยบ้านน้ำก้อนน้ำจุนบ้านคีรีวงอำเภออะไรนะอำเภอไอ้ละน้ำป่าน้ำป่าเมื่อเดือนกันยายนปี54น่ะคนตายรับแลเขาตั้งถิ่นฐานไปรอรับน้ำอยู่ที่เชิงเขาน่ะยุทธศาสตร์หนีภัยจัดตั้งถิ่นฐานใหม่พี่เอ๋ยน้องเอ๋ยย้ายหมู่บ้านเธอย้ายบ้านเรือนเธอไปอยู่ที่สูงบ้านน้ำก้อนน้ำทุนชนตายเป็นร้อยไอ้ที่สูงที่เขาไว้ศพน่ะผมไปดูมาแล้วไว้ศพที่สูงเนี่ยที่ตั้งหมู่บ้านที่ดีไอ้ตรงนั้นก็เกลี่ยเป็นพื้นที่เกษตรยุทธศาสตร์นี่ง่ายนะไม่ยากแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านออกทีวีมาโต้กันผมบอกว่าทำอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้เขาอยู่กันมาแต่เป็นร้อยปีปู่ย่าตายายให้เขาอยู่อย่างเดิมนี่แหละก็เลิกกันพูดกันแล้วเลิกพูดอะ
มีอีกไหมคะอาจารย์มีสู้มีปรับตัวมีหนี
หนี
หนีอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่บางทีเราเอามาใช้ก่อน
ทำได้สามยุทธศาสตร์ครบในสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศภ
ั
ยพิบัติเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมแก้ได้หมดแก้ได้หมดแต่ต้องทำนะไม่ใช่พูดนะให้ผมพูดต้องทำไม่ใช่หัวพระราชทานอะไรยุทธศาสตร์ของพระองค์ท่านเนี่ยที่เนี่ยสู้นะพระองค์ท่านพระราชทานหลักคิดว่าต้องสู้นะกรุงเทพไปไหนไม่ได้แล้วสู้หรือจะย้ายเมืองหลวงจะย้ายเมืองหลวงแล้วพูดกันเกิน
นะคะเป็นประเด็นนั้นไปอีกอ่ะอาจารย์คะ
เนื่องจากว่า
โดนกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะพอพูดถึงยุทธศาสตร์การหนีนะคะสถานที่ที่ต่อไปขอแนะนำนะคะศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อนของอาจารย์ยักษ์ที่จังหวัดชลบุรีนะคะอาจารย์คะทีมงานบอกว่าให้เวลาอาจารย์5นาทีทิ้งท้ายแล้วค่ะเราควรจะเรียนรู้อะไรในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านเราเรียนรู้อะไรกับศาสตร์ของพระราชากับการกู้วิกฤตของชาติดีคะ
ย้ำนะครับสู้อยู่กับมันหนีสามอย่างนะครับนี่ศาสตร์พระราชามีรายละเอียดเพียบหัวใจของมันผมเป็นนักบริหารผมไม่ได้เรียนด้านวิศวกรรมผมไม่เรียนด้านบริหารมาสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวเตือนแล้วพวกเราสะดุ้งสะเทือนใจทุกครั้งท่านบอกว่าบรรพบุรุษท่านขีดเส้นใต้นะครับบรรพบุรุษท่านอยู่กันมาเป็นพันปีท่านรู้ว่าตรงไหนควรทำอะไรตรงไหนไม่ควรทำอะไรเมื่อไหร่ควรทำอะไรเมื่อไหร่ไม่ควรทำอะไรพวกเราซะอีกชี้มาที่พวกผมเนี่ยชี้มาที่อาจารย์ประโมทด้วยไปเรียนอาจารย์ประโมทนักเรียนอังกฤษนะครับไปเรียนห่างธรรมชาติมานานแล้วก็ไม่รู้ก็เลยไปว่าชาวบ้านเขาพูดไม่รู้เรื่องยกตัวอย่างภัยพิบัติมันไม่ใช่มีแค่เรื่องเดียวนะครับท่านพระองค์ท่านเตือนไว้กว้างขวางมากเลยหนึ่งภัยพิบัติธรรมชาติสองโรคระบาดสามความอดอยากข้าวยากหมากแพงนี่เป็นภัยพิบัติเศรษฐกิจซึ่งกำลังเกิดทั้งโลกนะครับและความขัดแย้งนี่เป็นภัยพิบัติเมืองไทยกำลังขัดแย้งกันรุนแรงหลายกลุ่มมากนะครับสี่อย่างเนี้ยเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติทั้งท่วมทั้งแล้งทั้งแผ่นดินไหวทั้งพายุร้อนทั้งพายุหนาวจีปาถะเต็มไปหมดก็ต้องใช้สูตรเหมือนกัน1สู้2อยู่กับมันให้ได้3หนี
เล่นรุนแรงเหลือเกิน
ผมเนี่ยเชี่ยวชาญมากทั้ง3เรื่องเพราะผมเกิดในพื้นที่น้ำหลาก8ริ้วเผอบ้านโพผมทำง่ายนิดเดียวครับน้ำมันท่วมทุกปีปีไหนท่วมต่ำกว่า2เมตรครึ่งนี่ลุ้นจิ๋มหายเลยว่าทำไมท่วมน้อยจังมันไม่มันเข้าใจบ้างไหมเออโอ้โหพอท่วมสูงครับมันมันที่สุดครับนั่งตกปลาบนบ้านครับแล้วขี่เรือยาวลัดทุ่งไปไหนก็ได้ครับไม่มีถนนหนทางกั้นมันมันที่สุดเมื่อสมัยเด็กๆนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มีลงไปช่วยเขาสมอคอนกลุ่มโจรสลัด
โอ้โหขับเรือมันมากเลยครับบนโอ้โหมีเขาอยู่ลูกเดียวนอกนั้นเป็นทะเลล้อมรอบเลยวันหลังจากชวนไปเที่ยวกันแต่ต้องปั่นจักรยานไปนะครับใครสนใจจะไปด้วยปรบมือดังๆครับจะพาปั่นจักรยานไปเขาสมอครหนึ่งนะครับผมทำง่ายๆครับผมก็เอามือเนี่ยครับไม่ใช่มือใช้จอบใช้พลั่วขุดหนองน้ำอยู่ริมบ้านแล้วเอาดินมาทำโคกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้มือใช้พลั่วครับใช้รถแบคโฮก็ไม่ห้ามครับนะครับเอารถแบคโฮขุดเอาดินมาทำโคกไว้สามลูกแต่งให้สวยเป็นเทือกเขาถูกไหมครับพอน้ำท่วมมาเราปล่อยน้ำไหลลงบึงส่วนตัวไม่ใช่คนจนๆนะครับมีทะเลสาบส่วนตัวนะครับสามไร่ไม่ใช่เล็กๆนะครับเอาดินขึ้นมาทำโคกสูง 7-8 เมตร
เนี่ยคือยุทธศาสตร
์พอน้ำมาพับกูหนีขึ้นโคกครับหมูหมากาไก่ขึ้นโคกหมดครับคนไม่ต้องขึ้นโคกเพราะปลูกบ้านเสาสูงอยู่แล้วรอน้ำขึ้นบนลานแล้วปลาช่อนขึ้นมาวิ่งไล่ปลาบุกปลาปลาดุกปลาหมอปลากระดี่อุ้ยเอาฉมวกพุ่งจากบนบ้านครับมัน
อาจารย์ประโมทอาจารย์ประโมทเสริมว่าในหลวงเรียกโคกแบบนี้ว่าโคกยักษ์เลยใช่ไหม
ใช่โคกยักษ์พวกของผมนี่แหละครับโคกยักษ์นี่แหละครับในหลวงเรียกว่าโคกยักษ
์ไม่รู
้หมายถึงโคกใหญ่ๆครับที่คนหนีได
้นะปรับตัว
นี่ปรับตัวอยู่กับมัน
อยู่กับมัน
บนบกบนที่สูงนะครับบนเขานะครับเขามีภูมิปัญญาแบบผมเนี่ยบ้านผมแปดเลี้ยวเขาเรียกโคกหนองนาชาวบ้านจะอยู่กับโคกน้ำหน้าน้ำหน้าแรงก็อาศัยน้ำในหนองมีท้องนาอดอยากยากแค้นไม่ต้องกังวลเพราะมีข้าวมีปลากินในหนองเข้าขึ้นไปบนโคกมีมันกินครับเขาแรงอดผมขุดมันใส่ตาช่างช่างหัวมันใครไม่ชะใครไม่ทำตามเนี่ยครับเป็นที่ลุ่มนะครับบนที่ดอนที่สูงกั้นฝายครับกระจายน้ำลงตามเหมืองครับแล้วเอาน้ำไปขังไว้ตามทุ่งนายกคันขึ้นสักเมตรหนึ่งครับฝนตก1,100มิลลิเมตร7วัน7คืนมีงานวิจัยของกรมป่าไม้ยืนยันว่าชาวบ้านมีความสามารถในการเก็บน้ำไว้ 100% กระจายตามเชิงเขาไม่ให้หลากลงมาท่วมกรุงเทพบ้านเราพวกเราไม่ต้องขี่จักรยานขึ้นไปเชียร์เขาบนเขาให้เขากั้นฝายแล้วกระจายน้ำลงไปไว้ท้องนาแล้วน้ำก็จะซับลงไปในภูเขาไหลมาใต้ดินมาเป็นน้ำบาดาลให้เราได้กินได้ใช้จะไม่ปรบมือให้คนทางเหนือหน่อยหรือครับวิศวกรชนประทานแบบอาจารย์ประโมทอยู่ประจำหมู่บ้านชาวบ้านเขาไม่เรียกวิศวะเขาเรียกแก่ฝายหูจักบ่ครับทางเหนือเขาเรียกแก่ฝายสิ่งเหล่านี้พระเจ้าอยู่หัวเตือนบอกว่าท่านพระบุรุษท่านรู้ทำกันมาแต่รัฐบาลไม่รู้เรื่องผมไม่กล้าพูดอาจารย์ประโมทจะดูเอาใช่ไหมกันเลยไม่กล้าว่ารัฐบาลมันต้องผมว่าเราตั้งคณะกรรมการสู้ภัยกันเองดีไหมครับเอาอาจารย์ประโมทเป็นประธานผมเป็นเลขาให้เอาไหมครับระดมประชาชนลุกฮือขึ้นทำงานทั้งประเทศเลยเอามาร่วมกันหนึ่งภาครัฐที่เขายินดีมาร่วมกับเราเอาภาควิชาการทุกโรงเรียนมหาลัยเอามาร่วมกันประชาชนเพียบไม่ต้องกังวลภาคเอกชนเศรษฐีเขาพร้อมจะเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองมีและสื่อมวลชนที่นั่งกันหน้าสลอนอยู่เนี่ยเอามาจับมือกัน5ภาคส่วนรวมกันเป็นกำปั้นตั้งโดยประชาชนดีไหมครับเราไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจตามกฎหมายอาศัยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไหมครับทางใต้ก็เอาอาศัยอำนาจของอัลเลาะห์ดีไหมตั้งมันเองดีไหมครับแล้วค่อยไปตั้งแล้วไปช่วยรัฐบาลไม่ใช่ไปทะเลาะกับเขานะครับไม่ใช่นโยบายเราที่จะไปทะเลาะกับใครตั้งเพื่อช่วยกันทำงานจะได้เอาบ้านเอาเมืองให้รอดเอาหรือไม่เอาเอาปรบมือดังๆครับใครจะรับผิดชอบไปร่างคำสั่งครับเราให้ประชาชนเซ็นตั้งเลยทำเลยครับรอไม่ได้อาจารย์ประโมทแกพูดแบบเกรงใจรัฐบาลแกฟันธงว่าเอาอยู่เอาไม่อยู่หรอกปีนี้ท่วมแน่นอนไม่ฟันธงดีกว่าคอนเฟิร์มท่วมแน่ๆถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ถ้ารวมมือกันบนที่ภาคเหนือระดมกันไปช่วยชาวบ้านลุกฮือขึ้นทำเขาทำกันเป็นชาวบ้านเขาทำเป็นเอาวิศวกรไปช่วยด้วยไปจับมือกันบ้านผมขุดหนองน้ำมาทำโคกเป็นไม่ต้องรอวิศวะที่ไหนมาคำนวณ แต่ถ้ามีวิศวกรมีสถาปนิกไปช่วยคำนวณมันจะเจ๋งกว่านี้เอาหรือไม่เอาถึงเวลาหรือยังบ้านเมืองนี้จะมาจัดกันอยู่นั่นแหละเวทีนาโต้โนแอคชั่นทอล์กโอลี่ลงมือทำกันเสร็จทีได้ไหมเอาไหมเนี่ยสชใช่ไหมเจ้าของงานสชเอาไหมครับเอาอยู่นะถ้าทำอย่างเงี้ยเอาอยู่จริงๆขอบคุณมากๆแล้วเอาจริงเนี่ยอย่ามาพูดเล่นๆจะมาจุมาน้อยขึ้นดอยนะอาจารย์ประโมทเป็นประธานนะ
เดี๋ยวใครสนใจนี้ลงชื่อกับอาจารย์ยักษ์ได้
ลงชื่อไม่ใช่ลงชื่อกับเจ้าของงานดิสชอยู่ไหนครับสช
ทีมงานนะคะอยู่ทางการทางหนีหมดแล้วค่ะ
เอาหนีหมดแล้ว
หน
ี
กันไปหมดแล้ว
จะมันเอาอยู่นะครับถ้าทำอย่างนี้เอาอยู่เป็นเจ้าภาพนะครับอาจารย์ประโมทพร้อมช่วยผมมีเครือข่ายเพียบ
นะคะ
พร้อมเอามาช่วยนะครับขอให้หาเจ้าภาพนะครับขอบพระคุณมากครับที
่ยังไม่จบยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมีอาจารย์ยอดเยี่ยมคือต้องแนะนำนะคะอาจารย์ยอดเยี่ยมนี่ก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เข้ามาบ้านมาร่วม2เดือนได้ไหมอาจารย์นะแถวหลัก4ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะแม้ว่า
ขออนุญาตอาจจะไม่สุภาพนิดนึงก็คือฟังอาจารย์ปราโมทพูดว่าฟังพี่พูดเนี่ยผมนึกภาพถึงวันหนึ่งไปสอนหนังสือแล้วก็พูดถึงเรื่องย้ายเมืองใหม่เพราะว่าเป็นสถาปนิกเนี่ยมันก็ต้องคุยเรื่องย้ายเมืองใหม่ในขณะที่กำลังคุยกันในเรื่องย้ายเมืองใหม่เรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเนี่ยมันก็ยกมือขึ้นมาแล้วมันก็ถามว่าอาจารย์ครับระหว่างการย้ายเมืองใหม่เพื่อหนีภัยเนี่ยกับการย้ายนักการเมืองชั่วไปลงนรกเนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรจะรอดก็จริงๆอยากถามพี่นะแต่เวลามันหมดคือเราฟังแล้วอื้อพี่จะพูดไหมผมจะได้เอาไปตอบลูกศิษย์ผมได
้
ว่าในภัยพิบัติทั้งหลายนั้นเนี่ยเราน่าจะย้ายเมืองหลวงหนีหรือ
ย้ำนะย้ำอาจารย์ยอดเยี่ยมคะ
จะให้ตอบไหมครับ
ไม่เกินหนึ่งนาทีได้ไหมคะอาเชิญค่ะรู้สึกว่ากองเชียร์จะเยอะเหลือเกิน
เขาบอกว่านักการเมืองนิสัยอย่างไรไปดูครับประชาชนชาตินั้นสันดานแบบนั้นนี่จะตอบตรงไปไหมครับ
ขอบคุณค่ะ
อันนี้เป็นวิชาการนะครับผมเรียนมาโดยตรงนะครับอันนี้ท่องมาจากฝรั่งนะครับถ้าผิดพลาดไม่ใช่ของเรานะครับผมท่องมาจากฝรั่งครับผมอ่านตำราฝรั่งมาขอรับ
ค่ะ
นักการเมืองเป็นอย่างไรให้ไปดูประชาชนชาตินั้นสันดานเป็นอย่างนั้นที่ผมแปลเป็นภาษาชาวบ้าน
ที่อาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะในฐานะที่แม้ว่าท่านจะเป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าที่ผ่านมาท่านก็จัดตั้งทีมสถาปนิกอาสาแล้วก็วิศวกรใจดีไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมด้วยแล้วก็ในฐานะผู้ที่ประสบภัยด้วยเราเรียนรู้อะไรกับศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการกอบกู้วิกฤตดีคะ
ผมขออนุญาตจบอย่างว่ามีคำถามที่เรามักจะถามกันอยู่เนืองๆว่าทำดีและได้ดีจริงหรือเปล่าแล้วก็เราก็จะท้อถอยในการที่เราจะทำแล้วก็ในวิกฤตทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนอยากจะทำดีแล้วมันก็ท้อถอยจริงๆในหลวงบอกเราตั้งแต่ปี2496ในปี2496นั้นเนี่ยถ้าใครไปอ่านในพระราชดำรัสเนี่ยนะครับในหลวงท่านทรงบอกเราบอกว่ามีคำถามมากมายเลยและคำถามที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งคือคำถามที่ถามว่าทำดีแล้วได้ดีจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงอธิบายแล้วก็ยกคำจากพระพุทธศาสนามาเนี่ยนะครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านขอรับรองว่าคนชั่วเนี่ยที่ทำชั่วเนี่ยมันจะมีสุขได้เพียงสุขชั่วแล่นแต่มันไม่ใช่สุขถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจในการที่จะทำดีแล้วก็เสียสละอย่าท้อถอยเราขอรับรองดังนั้นท่านพูดนะครับว่าเราขอรับรองว่าจะได้ผลดีกลับไปแน่นอนซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญและหลังจากนั้น1ปีคือในหลวงเนี่ยถ้าใครติดตามอย่างพี่ๆเนี่ยนะในหลวงจะไปตามแนวทางเนี่ยชัดเจนหลังจากนั้น1ปี2497เนี่ยท่านพระราชทานปริญญาที่จุฬาแล้วท่านก็บอกว่าเคยพูดถึงว่าทำดีเนี่ยได้ดีแน่นอนท่านก็บอกว่าการทำดีนั้นเนี่ยสิ่งเริ่มต้นในการทำดีที่สุดคือเราต้องมีความซื่อสัตย์ คือซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองซื่อสัตย์ต่อประชาชนแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เสร็จแล้วหลังจากนั้น1ปี2498ท่านก็บอกว่าเมื่อเราคิดว่าเราจะต้องทำดีแล้วเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองซื่อสัตย์ต่อประชาชนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมันจะต้องจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบและจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบเสร็จแล้วท่านจบว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีสติเป็นตัวควบคุมมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อมีสติแล้วทำอะไรที่มันจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเป้าหมายนั้นเนี่ยถ้าเพื่อประโยชน์อย่างถ้าพี่จะตั้งกลุ่มเนี่ยนะครับถ้ามันเพื่อประโยชน์บ้านเมืองเพื่อประโยชน์ประชาชนและเป็นซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มันก็คือการทำความดีแล้วก็ความดีนั้นเนี่ยมันก็จะจีรังยั่งยืนผมคิดว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคืออยากจะจบว่าในหลวงมีความล้ำลึกมากแต่ไม่ได้ล้ำลึกจนควานไม่ได้นะเพียงแต่ว่าหัดควานกันแล้วก็จะเจอไม่ยากเลยครับขอบพระคุณฮะ
ค่ะขอเชิญปรบมือให้อาจารย์ยอดเยี่ยมเทพพรานนท์นะคะสถาปนิกอาวุโสจากทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีค่ะในช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่ได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะขอเชิญปรบมือค่ะค่ะ
หนังสือที่แจกไปไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะเพราะนั้นใครจะไปพิมพ์จะไปลอกจะไปเปลี่ยนชื่อตามสบายไม่ต้องขออนุญาต
สามารถเผยแพร่ได้ค่ะเผยแพร่ได้โดยอิสระนะคะเพียงแต่ห้ามจำหน่ายย้ำไว้นะคะท่านที่สองนะคะอาจารย์วิวัฒน์สัลยกำธรค่ะประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องค่ะแวะเวียนไปได้นะคะอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะนะคะไม่ไปเป็นผู้ประสบภัยนะคะทุกคนต้องไปเป็นอาสาสมัครนะคะท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ประโมทไม้กลัดนะคะอดีตอธิบดีกรมชลประทานค่ะสำหรับเวทีในวันนี้นะคะศาสตร์พระราชากับการกู้วิกฤตชาตินะคะเราพูดคุยกันเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดนะคะปลูกฝังแล้วก็ค้นพบนะคะจนกระทั่งเป็นศาสตร์แต่ที่สำคัญก็คือวันนี้วิทยากรทั้ง3ท่านได้ย้ำให้พวกเรานะคะว่าศาสตร์ที่พระองค์ค้นพบนั้นต้องเดินหน้าต่อไปด้วยการต่อยอดจากพวกเราทุกคนด้วยนะคะฝากเอาไว้สำหรับเวทีในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ